то й кинув воду. Ну, прошу тебе, Боба, дуже прошу, вислухай мене. Ти думаєш, я сам собі подобаюсь? О, ким би я міг стати? Але той мерзотник не давав мені дороги, навіть до школи не пускав, так-так. Я був поганий хлопчиськом, але ж настав час, коли я сам просився до школи. У мене ж від природи чудовий розум, якщо ти цього не знаєш. Чудовий розум, а до того й талант. А от освіти я не маю. Бо він не хотів, щоб я вчився, а тільки щоб гнув горба на нього. Щоб був тупою і темною худобою. Ось яким він хотів мене бачити. Щоб я ніколи не вибився з-під його влади. А ти, Бобо, ти ходила до школи. І ти, і Джим, і Ферн. Ви, хай вам чорт, всі здобули освіту. Всі, крім мене. Отож я й ненавиджу вас, усіх вас, і батька, і всіх. Місіс Джонсон перевернула ще кілька сторінок і спинила погляд на фотографії Перрі в уніформі. То була вирізка з газети, а під нею друкований текст. Аляска, рядовий Перрі Сміт, 23 років. Перший учасник війни у Кореї, що повернувся до Анкориджа. На фото капітан Мейсон, офіцер відділу інформації, вітає з прибуттям на військову авіабазу в Елмендорфі. Сміт прослужив 15 місяців в одному з саперних підрозділів 24-ї дивізії. Переліт від Сіетла до Анкориджа – подарунок Смітові від північно-тихоокеанської авіакомпанії. Фото армійської служби інформації. Капітан Мейсон, простягши руку, дивився на рядового Сміта, а рядовий Сміт дивився в об'єктив фотокамери. У виразі його обличчя місіс Джонсон вбачала, чи може їй це тільки здавалося, невдячність, зневагу і не гордість, а безмежну пиху. А тож не так уже й важко повірити, що, зустрівши на мосту якогось незнайомця, він скинув його в річку. Напевне, скинув. Вона ніколи в цьому й не сумнівалася. Місіс Джонсон згорнула альбом і ввімкнула телевізор. Але й це її не розрадило. Що, як він і справді з'явиться сюди? Адже знайшли її детективи, то чого ж не знайде Перрі? Та хай не сподівається, що вона йому допомагатиме. Ні, навіть у дім не пустить. Двері на вулиці були замкнені, а до садка – ні. На дворі стояв густий білий туман, і здавалося, ніби там бродять привиди. Мати, Джиммі, Ферн. Замикаючи двері, місіс Джонсон думала й про живих, і про мертвих. Ішов дощ, злива, лило, мов, з відра. Дік біг чим душ, Перрі за ним, але не так швидко. Ноги його були коротші, та й валіза добре заважала. І коли він добіг до якогось сараю, що стояв край шосе, дік давно вже був там. Залишивши Омаху, де вони переночували в притулку армії спасіння, дік і Перрі доїхали попутним ваговозом до Айови. Та останні кілька годин довелося йти пішки. Дощ почався, коли вони пройшли 16 миль на північ від невеликого айовського містечка Тенвілла. В сараї було темно. «Діку, де ти?» – спитав Перрі. «Тут», – озвався дік, лежачи на сіні. Змоклий до рубця, весь тремтячи, Перрі повалився поряд. «Я так змерз», – мовив він, зариваючись у сіно. «Так змерз, що ладен, аби все це зайнялося, я згорів би живцем». До того ж він був голодний, просто помирав з голоду. Минулого вечора вони з'їли по тарілці супу армії спасіння, а зранку ще не мали в роті нічого, крім кількох шоколадних батончиків та жувальної гумки, що їх дік поцупив з прилавка в одній аптеці закусочні. «Шоколад ще є?» – спитав Перрі. Шоколаду не було, зате лишився ще пакетик жувальної гумки. Вони поділили його порівну, і кожному дісталося по 2,5 палички м'ятної. Дікової улюбленої, перлі віддала перевагу фруктовій. Дошкуляло безгрішше. Вони не мали ані цента, і зрештою Дік розважив, що їм треба повернутися до Канзас-Сіті. «Божевільна вигадка», – сказав Перрі, коли Дік уперше заговорив про це. «Тобі треба лікуватися». І ось тепер, скулившись на сіні, в холодному темному сараї, і чуючи, як на дворі періщить холодний дощ, вони знову завели суперечку. Повертатись до Канзас-Сіті небезпечно, доводив Перрі, бо Діка, мовляв, уже напевно розшукують за порушення умов дострокового звільнення. Та й добре, коли тільки за це. Але переконати Діка було неможливо. Він і далі твердив, що Канзас-Сіті саме те місто, де йому напевно пощастить настругати добру купу липи. Вже ж я знаю, що нам треба стерегтися. Ордери на арешт вони, звісно, вже мають. Ще за ті папери. Та ми обернемося швидко, вистачить одного дня. Якщо хапнемо добрий гріш, можна буде податися й до Флориди. Проведемо Різдво в Майамі. А сподобається, і до весни там поживемо. Але переріжував гумку, трусився з холоду і похмуро мовчав. «Що з тобою, голубе?» – спитав Дік. «Ти знов про те. Може, годі вже хай йому чорт? Ніколи вони на нас не подумають, ніколи!» «Що, як ти помиляєшся?» – відказав Перрі. «Тоді нам одна дорога в закуток». Досі жоден із них не згадував про найвищу міру покарання в штаті Канзас. Про шибеницю, про смерть у закутку, як називали в'язні канзасської тюрми сарай, обладнаний усім необхідним для смертної кари. Дік сказав: «Жартівник, з тобою помреш з осміху». Він чиркнув сірником, щоб закурити сигарету, але те, що він побачив при спалаху сірника, миттю зірвало його з місця, і він кинувся у протилежний кінець сараю до коров'ячого стіла. Там стояла машина, чорно-білий «Шевроле» зразка 1956 року. Ключ був на місці. Дьюні вирішив приховати від громадськості те, що в справі Клаптері відбулося докорінне зрушення. Мотивуючи своє рішення, він сказав: «Пам'ятайте, цілком можливо, що ці двоє невинні. То була надто вагома обставина, щоб нехтувати нею.